slutten av 20-åra, og han ja, modenheten ellers, det som en som har vært pappa i mange år. Han har ikke unger, men han har en erfaring, en sånn faders erfaring i forhold til det som han driver med. Og når vi kommer ned til Assam, så han allveg med. Han allveg der til stede når vi kommer dit. Og før vi kommer ned, så han der. Og ja, altså han ute på felten og en av dem som virkelig med å forandre denne staten Assam. Du skal få se kart og sånt nok etter kvart, som sagt, og få høre litt mer om det. Men velsignet være den menigheten her, altså. At dere med, og lederskapet som var med og tok selvfølgelig den endelige beslutningen på at vi fra Oppdal, vi vil støtte i første omgang en evangelist nede i Assam. Og vi har prøvd å få oppover hovedlederen for det kjerneteamet opp hit. Melhus, Trondheim, forhåpentligvis Oppdal, Tingvoll kanskje til og med også. Det noen som med og støtter der også. Det har vært litt vanskelig på grunn av visumsituasjon og sånt noe. Det jo en tøff tid nå nede i Assam og nede i India. Assam jo en stat i India da, oppe i nordøst. Det en tøff tid, mye forfølgelse, vanskelig etter at BJP-partiet tok over makten igjen for et lite års tid siden. Og dermed så mange kristne forfulgt oppi der. Vi kommer tilbake til det. Skal jeg prøve å klikke her nå? Skjedde det noe bak meg nå? Hva ser dere nå? Hæ? Ja. Det var, ja, halleluja, misjon i Romania, da snakker vi litt om det. Her må vi være fleksibel, vet du. Så Geir Morten og jeg, vi sa på forhånd her, at her må vi være klar for alle ting, vært redde i tid og uttide, og ha masse ulike materialer å bygge på. Vel, mens vi får opp det første bildet fra den PowerPoint-presentasjonen som jeg hadde med, så kan jeg få si det at det i hvert fall nydelig å være her. Jeg har jo sagt noe bra om lovsangsteamet, og det kommer fra hjertet mitt. Og møten Geir Morten i nesten i døra i hvert fall, i positiv forstand, det er som vanlig veldig, veldig godt for meg. Jeg var litt trøtt og sliten når jeg reiste fra Tingvoll i dag tidlig, med et par bibelskoleelever. Tom, de må reise til sammen for så. Han Tom, vet du, han kjempefin. En kjempekar. Og vi har Mercy også, som har datteren Miracle. Det fantastisk, vet du, navn på den afrikanske. Mercy med datteren Miracle, de nede på søndagsskolen, tror jeg. Så det veldig bra. Vi har vært der og var på en sånn demensinstitusjon i går, og preket evangeliet der. Og fikk velsigne dem som var, skal du si, innsatt, men i alle fall beboere i den institusjonen. Så hadde vi kveldsmøte på et bedehus utenfor Tingvoll sentrum, ut på Vågbø bedehus. Og Guds ånd falt, vet du. Og vi hadde det så bra. Men vi ble så sliten etterpå, sant, Tom? Det var litt sånn tråkig da, vet du. Det masse inntrykk, og det mange folk som skal ha oppmerksomhet. Det kjenner vi til. En del av oss som har stått i lederskap og gjør det fortsatt i dag. Og kanskje litt en introvert i tillegg da. Synes det godt å få komme seg bort ifra det elendige folket, så vi får litt fred og ro her, og får pust ut og få energi. Men det ikke allveg at vi får mulighet til det. Så jeg selv var litt sånn trøtt og sliten og sånt noe, og så kom jeg hit, og da kjenner jeg, nå får vi ny energi. Blant annet ved å treffe en pastor, Geir Morten. Det var en veldig nydelig og god venn. Vi driver og chatter litt, og vi har litt kontakt innimellom, og vi trenger ikke liksom å bryte isen i 5 timer før vi kommer inn til kjernen når vi treffes. Vi vet litt hva vi står for, og vi snakker samme språk, og det opplever jeg med dere andre som jeg treffer her. Roar, vet du, treffer her også, og Silvia og Karin og mye andre nydelige folk som er bosatt her og som har base på Oppdal. Velsignet være dere. Tusen takk for at jeg får lov til å komme tilbake hit igjen, at jeg ikke skremte dere for mye sist gang jeg var her og sånt noe. Amen. Da har vi en Moses, vet du. Har vi ikke det? Bak oss her. Ikke sant. Hvem som sa det? Vi har Noah. Det var Moses. Hvor stor var båten Moses bygdes i dem? Ja, det vet ikke jeg i hvert fall. Det var vel en båt han bygde her nå sikkert. Men i alle fall, her har vi Noah, og han har en visjon. Han har fått en visjon fra Gud. Men det ser ut som han har større visjon enn Gud. Så han spør, do you have one in a larger size? Har du en større båt, Gud? Større visjon? fordi at vi har noe behov her som ikke blir dekt med denne lille visjonen som du ga til meg. Nei, det nok ikke sånn at vi har heller ikke da noe hadde en større visjon enn det Gud hadde. Han faktisk den som føder visjonen. Han er jo visjonen, han er jo en visjon for oss. Det jo liksom den største visjonen vi kan få, det å se Kristus. Jeg mener, du kommer ikke lenger enn det. Jeg har fått en liten smakebit av Kristus noen ganger i livet mitt. Det var en gang jeg var i Oslo, da var jeg på en konferanse, jeg tror jeg var i Salemkirka der i Oslo. Mange år siden, men jeg husker det som om det er i dag. Fikk en liten visjon og den største visjonen som jeg har hatt. Da var jeg på møte der, jeg var knekt, det var knust, det var ødelagt og sliten og visste ikke helt hva jeg skulle bruke livet mitt til. Det var vel på tidlig 90-tall det her, hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg var et par og 20 år, og jeg visste ikke helt hva skal jeg med fremtiden, hva lever jeg for? Altså, jeg har liksom kjent Jesus noen år da, og gått på bibelskole i Sagonsdal, vet du, med Aril, og fikk misjonsviruset innplantet langt ned i nyrene, vet du, gjennom det, sant? Og jeg kjente at nå vet jeg hva jeg lever for. Så går det noen år, og så vet jeg plutselig ikke hva jeg lever for noe mer. Kanskje jeg har glemt den visjonen jeg fikk på bibelskolen, da? Ja, du kan faktisk glemme noe av det som du en gang fikk, da. Du glemmer originalen, og så prøver vi våre egne veier. Og det hadde nok jeg gjort. Begynte å prøve å bruke tida til litt sånn andre dumme ting som ikke hadde noe med den der core-visjonen som jeg fikk på tidlig 90-tall, og før det i Saronsdal. Så jeg var på det møtet, og sa, Gud, nå gir jeg opp. Jeg la meg ned på kneet, sånn, gråt litt, og liksom, frustrert og motløs, og så ikke noe fremtid og sånt noe. Plutselig, mens når jeg har igjen øynene som satt her, så får jeg se et lite glimt. Jeg ser konturene av Jesus. Jeg ser liksom, først så bare, det går ut ifra å være mørkt, eller ikke mørkt, men du ser bare noen slags strek, konturer, skygge bare. Og så bare, boom, så kommer det et sånn kraftig lys, at det bare dett over ene, og jeg klarer ikke å se mer på det her, for det er for skarpt. Det var så voldsomt skarpt, det var helt slått til jorda, altså. Av det sterke, lille visjonen som jeg fikk. Jeg fikk bare et lite glimt av, litt grann av Jesus. Men da fant jeg ut at, ok, det er så langt jeg kan få til å komme når det gjelder visjoner i livet. Det er for å se Kristus. Paulus sa, å få kjenne han, og kraften av hans oppstandelse. Paulus fikk jo også en visjon, en tvungen visjon, kan du si. Han ba jo ikke så mye om å få se Kristus på vei til Damaskus, på hesteryggen. Så ble han jo slått ned til jorda. Det var jo en visjon, på en måte, en manifestert visjon da, av Kristus, hvor stor og mektig han er i forhold til Paulus, eller Saulus, som han da het. Her har vi Noah, og han... Det her er jo litt sånn funny art-greie da, så det var nok ikke så veldig realistisk. Han forstod nok ikke bare at han fikk visjonen av Gud, det var det første, men han begynte jo å bygge i hvert fall. Og det er det jeg sa til lovsangsteamet her også. Begynn, og bare skritt for skritt, steg for steg, gjør det dere holder på med nå. Og være lydig når dere får kreative ideer og tanker, invitasjoner for eksempel, input, gå på det. Ikke tenk, ja, hvor skal det her bære hen? Nei, vi er så usikre på fremtiden. Nei, ikke tenk på det. Tenk på det som er nå, og så tenk på Kristus. Lev tett inntil han, og så gå på det som dere får, det dere blir enighet om i teamet, ikke sant? Så det er godt å ha noen sånne fedre og mødre rundt dere, som dere også er lurt å lytte til av og til. Det kan være lurt, noen som har gått en litt lengre vei, halleluja. Du, jeg skal snakke om visjon i dag, og jeg skal koble det opp imot misjon. For det henger veldig tett sammen da, misjon og visjon. Misjon driver vi fordi vi har fått en visjon, sant, Kåre? Romania-misjon, den kommer som et resultat av en visjon for Romania. Moskva-menigheten og alt det kom som et resultat av en visjon om arbeidet i Russland og Moskva som et stort senter for hele regionen. Amen. Og så videre. Så kan vi, altså, den menigheten her, den er jo til fordi det var en visjon en gang. Jeg vet ikke når den første visjonen for Oppdal å ha et senter her kom til. Det kan noen av dere vet. Det noen som kjenner til. Midten av 80-tallet, da kom det liksom den der visjonen som vi ser nå har sett i siden da. Men lenge før det igjen så var det folk som har bedt, ikke sant, som har hatt visjon for Oppdal som plass, og som Oppdal som et sted hvor folk kan komme og så hente næring for sitt åndelige liv. Hvor folk fra ulike områder skal komme sammen. Og det mange av de her visjonene vi ikke har peiling på, og ikke har hørt noe om, fordi de har holdt de her gamle tantene som vi ikke har hos oss nå lenger, som har hatt strikkeklubb og bibelgrupper, som har fått visjoner for mange år siden. Lenge før noen av oss var født, så fantes det visjon for Oppdal. Og det er herlig å vite at noen har gått foran, og så var det noen som fikk konkretisert denne visjonen, og fikk praktisere den og få den ut i livet. Amen. Så nå har vi Oppdal Kristelig Senter, og vi har mye mer enn det utifra her. Halleluja. Jeg skal fortelle om en kar som drev oss og hadde en helt spesiell tjeneste i et fengsel i Kina. Jeg hoppet litt hit og dit, men det handler om visjon alt sammen. Jeg fikk høre om det her når jeg var på en av mine turer nede i Bangkok for noen år siden. Jeg var sammen med noen undergrunnsledere nede der. Tom har vært med på en av de her konferansene selv i Bangkok, Etnos Asia-konferansen. Hvor det kommer da undergrunnsledere fra Laos, Vietnam, Kambodsja, Kina, Bhutan, you name it, og muslimske, ja, Pakistan, Bangladesh. Den der regionen av verden, kan du si da. Og da var det en som fortalte om en kineser som hadde en sterk tjeneste. Hans tjeneste, det var å spa møkk da. Han ble senket ned i en kjempediger kumme hver dag på en spesiell tid på dagen. Senket ned i denne kummen. Helt bære han, det var hans tjeneste, fordi han hadde forkynt Kristus. Han hadde forkynt Kristus åpenlyst i noen landsbyer i Kina, så han ble senket ned i den kummen der, med fangeren sin skit og lort og tiss opp hit. Og hans jobb var å få tømt denne kummen for han. En enkel kinesisk evangelist. Så var det noen som spurte en dag, du, hva voldsomt, du står der og så smiler du når du er inne i kommen der. Vi tenkte at vi skulle ta det ut, at det ble for tøft for det. Nei, sin, vær så snill. Ikke ta meg ut av denne kommen, for her er det eneste sted i hele fengselet for å ha stille tid sammen med min Herre, Kristus. Han hadde sett noe. Han hadde en visjon av Kristus. Han forstod at den visjonen får jeg lov til å gi næring til når det blir senket ned i møkkakommen her. Skitkommen. Han har sett noe. Og det som han har sett, det fører han gjennom ild og vatten, skit og lort, bokstavelig talt. Halleluja. Det er jo litt sånn jevnfør, som vi sier, Paulus og Silas. De hadde også fått en smak, de hadde fått sett en visjon av hvor stor Kristus er, og det førte dem gjennom fangehålet, sant? Og ut av fangehålet. Det vil si det var Kristus som førte dem ut, halleluja. Men det var deres visjon som fikk aktivert denne visjonen, denne utføringen av fengselet. For de var fanget fast i stokken, det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, en historie her. De var satt fast i stokken i det innerste råttende fangehålet, som også var full av skit og lort, og rått og all slags elendighet. Står det ved midnattstid, så holdt de bønn og sang lovsanger til Gud. De hadde sett noe, og den visjonen, den aktiverte dem ved å praktisere det som de hadde sett. Vi har sett Kristus, og vi har sett at han er mye større, og han har en mye større visjon enn den der, altså han har mer enn nok stor nok visjon til å få med seg her dinosaurene, eller hva det nå er for noe. Gud har tenkt på alt det der, selvfølgelig. Han har full kontroll, så det kommer aldri til å skje det, og det skjedde aldri heller, at Noah så har du ikke en større visjon. For han har mer enn stor nok visjon. Han har mye større visjon enn det vi har, uansett. Mine veier er høyere enn deres veier. Og mine tanker er høyere enn deres tanker, sier Herren. Så uansett hvor langt vi tror vi har kommet, liksom, så har han mye, en evighet mye lenger og større og høyere tanker enn det vi har. Så det er godt å vite da, hvis vi tror liksom at vi har kommet et stykke. Du, da skal vi klikke på et nytt klikk her. Visjon, snakk litt mer om det. Det er altså da svaret på hvorfor vi går på arbeid. Det er en definisjon på visjon da. Svaret på hvorfor du går på arbeid. En kort energigivende setning som forteller oss hvorfor vi er til og hvor vi skal reise sammen. Kort energigivende setning. En visjon er å ligne med et fyrtårn som står og blinker i det fjerne og hjelper oss å holde retningen. Renta fra boka Ona Fyr av Ingebrigt Sten Jensen, som en sånn Stabæk-guru, blant annet i fotballlaget Stabæk. Men mye mer enn det. Gründer. En visjon å ligne med et fyrtårn som står og blinker i det fjerne. La oss repetere litt det jeg sa nå. Hva, et fyrtårn, hva gjør det for noe? Det er ikke så mye fyrtårn her oppi, forresten. Men det er noen sånne blinkende greier på topp, fjelltopperen, som forteller hvor flyet ikke skal fære, for eksempel. Men et fyrtårn da, hva gjør det? Søndagsskole her nå. Håndsopprekning. Viser vei. Viser vei. Lyser utover og viser vei. Er det noe mer vi tenker på når vi tenker på fyrtårn? Eller held det? Ja, det held jo egentlig det. Viser hvor land er. Viser på farlige områder. Sant? Vis, får lyst opp farlige områder i sjøen. Sånn at du, altså du viser den rette veien, og så viser du også den veien du ikke skal ta, den feil veien, sånn at du unngår å ta feil vei også. Så det er en sånn dobbeltdekker der. De gamle romerne kalte det her casus belli, en mening, en hensikt, noe å gå til kamp for, at du ikke tar hele den der. Så har vi en typisk norsk visjon. Vi skal med summen av produktkunnskap, markedsforståelse og medarbeiderutvikling bli anerkjent som best på pris og kvalitet, og derigjennom skape verdier for eier, ansatte og samfunnet rundt oss på en måte som er bærekraftig og bla bla bla. Hvordan blir denne visjonen som et kamprop, folkens? En kort energigivende setning som vi kan rope ut fra stolen vår. Vi skal med summen av... Nei, jeg glemte allerede, vet du. Vi skal med summen av produktkunnskap, markedsforståelse... Å nei, nå glemmer jeg igjen. Jeg har litt dårlig hukommelse, det kan være det som gjør det. Jeg har passert 40 år, så dere kan jo kanskje få det til, dere som er litt yngre. Nei, jeg tror ikke det. Det er ikke noe kamprop som hele Oppdal Kristne Senter kan opp på stolene og si. Vi... Nei. Nei, en kort energigivende setning. En arbeidstittel, om du vil. Vi skal forandre Oppdal. Et eksempel, sant? Oppdal skal bli frelst. Det er sånne enkle ting som alle kan koble på. En enkel setning. Hvert hus skal få høre evangeliet innen 2018. Enkel og grei visjon, enkel setning, ikke noe sånn kamp, langt kamprop som ikke blir noe kamprop i det hele tatt. Norsk Tipping, de har denne visjonen, vi gir drømmen en sjanse. Ja, ja, Gud er god. Ja, men de gjør jo noe godt da, de hjelper jo sånn frivillige lag og foreninger, ikke sant, innen sport og så videre. Men i hvert fall en enkel setning. Og så er det Tine da, vi skal være Norges viktigste verdiskaper. Geir Morten flirer, ja. Viktigste verdiskaper, altså det var jo voldsomme ord da. Men i alle fall, like fullt, en setning som de fleste kan klare å huske på og klare å rope ut fra stolen hvis vi spør dem, hva er visjonen deres på Tine? Da kan de si det. Så har vi Nokia da, som er connecting people. Den er jo grei. Da har du liksom den der, blant annet den logoen der da. Så hvis jeg reiser til Thailand nå, eller når jeg reiser, det er ikke hvis, men når, hver gang når. Men hvis jeg da spør ut på gata, nesten tilfeldig på gata, så spør jeg noen folk, connecting people. Oh, mobile, no, connecting people, Nokia. Sier dem da. Altså, det er en visjon som er lett gjenkjennelig og lett å koble på. Og temmelig lett å forstå også når de praktiserer det her med mobilene sine. Har dere hørt om John Scully the Third? Johannes Skalle, den tredje skallen. John Scully the Third. Amerikansk forretningsmann og investor i nystartninger innen high-tech. Scully var president i Pepsi Company fra 1977 til 1983 og ble en av sjefene i Apple. Apple? Altså ikke äpple. Ikke det äpple som ligger her, men de produkter her, blant annet iPhone og iPad og iDit og iDat, blant annet. Ble en av sjefen i Apple. Han ble kalt Silicon Valleys best betalte sjef. Han var styrt rik, folkens. Skal gå tilbake og studere inntekten til John Scully the Third. Det som litt interessant med, her har du bilder av en av hans kjempefint britt smil på han. Han var rik, altså, og han var, hadde en veldig høy og bra posisjon i samfunnet da. Så har du Steve Jobs, som er den som kom med Apple, som skapte det her produktet. Han sa til John Scully, vil du bruke livet ditt på å selge brunt sukkervann? Eller vil du forandre verden? Sånn. Så da var han fortsatt Pepsi Company-sjef da. Det er ganske stort det også på verdensbasis. Men vil du sælge brunt sukkervatten, eller vil du forandre verden? Come on! Hva slags nivå vil du ligge på, da? Han var jo styrtrik på den tiden, men hallo, det er mer her nå. Det finnes en mulighet for å gå enda lenger. Det finnes en større visjon som du kan bli en del av. Drar bare litt paralleller her nå, sant? Det finnes alltid noe mer hos Gud. Vi drar parallellen dit, tilbake dit. Ikke koble for mye Gud og Apple her nå. Men altså, du kan bruke Apple til Gud, selvfølgelig, til Guds ære. Men Gud har jo enda mye mer for oss troende enn Steve Jobs kunne tilby John Scully the Third. Men det er noe veldig bra han sier her, altså. Vil du fortsette å leve på det nivået du er nå? Og det sier jeg til oss som er her. Og jeg har et speil foran meg alltid når jeg preker, så jeg prater til meg selv like mye som jeg prater til dere andre. Vil du fortsette der du er nå? Vil du være fornøyd med det og tenke at ja, nå har jeg en bra steam her. Der kan jeg leve på resten av livet. Eller vil du forandre verden? Vil du være her du er nå? Eller vil du på et nivå høyere nå? Jeg bruker å ta sånn vareopptelling minst en gang i året. Da ser jeg inn i butikken min, og så ser jeg på de tingene som jeg er delaktig i. Da ser jeg på de tingene som jeg har ansvar på, de faste gjøremålene, både i familie, privatliv, og jobb og ministry utover det. Så tar jeg en vareopptelling, og så ser jeg på de tingene som jeg gjør. Skal jeg fortsette med det her nå? Eller skal jeg begynne skal jeg ta bort noe? Klippe av noen forbindelser? Det kan være relasjoner til mennesker også. Skal jeg klippe av noe? Eller skal jeg bare fortsetter jeg nå? Hva av de tingene som jeg gjør nå gir meg glede, bygger meg opp og ser jeg frukt av? Kanskje skal jeg fortsette med det. Men er det noe av det som jeg gjør i dag, som jeg opplever at nå har det gått veldig trått over lang tid, og jeg kjenner at jeg har ikke glede i det, jeg har ikke fred i det, det bærer ikke frukt? Da må jeg kanskje ta en liten runde på den eller de tingene der. Kanskje skal det legges litt ned i hyllene i butikken. Eller kanskje til og med skal det ut av sortimentet. Jeg var kjempeglad da, når jeg så at på SO, vet du, på Melhus her, det var en periode de hadde tatt ut Cuba. Sjokoladen Cuba. Det er jo min store favoritt, og det vet bibelskoleeleveren da. Så på bibelskolen i Trondheim, så kjenner de av og til med en Cuba fra innlomma da. Til meg for å liksom glede meg da. Halleluja, men nå må jeg jo liksom, kan ikke ete for mye Cuba, vet du, for da vokser vi enda mer. Så det jeg prøver å si til dem, hold igjen nå, vent litt! Jeg har spesielt en kar som skulle kanskje vært med her nå. Så han Bjørnar, han kommer med Cuba stadig vekk, vet du. Og jeg blir jo så glad. Åh, halleluja, Cuba kaffe. Da tok jo ut den her Cubaen fra SO-stasjonen på Melhus. Og jeg spoler han, vet du, snakket med sjefen. Hva er det som skjer her? Det er tatt ut Cuba, sier jeg. Da kommer jeg til å gå til nabo-bensinstasjonene, vet du, på Klett og rundt omkring. Det går ikke annet her. Nei, vi skal se på det, ja, sånn da. Nei, men du skjønner at det er ikke i sortimentet til SO nå da. Det kan gjerne komme senere. Og så kom det en dag, vet du. Halleluja, sa jeg foran disken, vet du. Det var kavufrelste folk, det her. Ja. Nå er det Cuba, vet du. Halleluja, da kommer jeg tilbake. Så nå jeg der igjen. Men nå tror jeg faktisk at jeg forsvunner igjen. Jeg blir så forvirret. Men tilbake til der vi var. Det en liten digresjon. Altså, vi snakket om det å legge varene, altså aktiviteten våre, langt ned i hyllene, eller til og med ta det ut. Hvis det ikke bærer frukt, hvis det ikke sæl, da, sant? Det det man tenker på når man i butikk. Det som sæl godt, det kommer gjerne langt opp. Og hvis de skal få solgt ting, så må man legge det opp i øyenhøyde, sant? Så at vi ser det og får det fram. Hvis det ikke sæl godt over tid, så må man kanskje ta det ut. Sånn det med våre liv og det med visjoner og sånt noe. En annen ting som jeg bruker å tenke på, det at når jeg har en visjon, så bruker jeg å speile de her aktivitetene som jeg gjør imot den visjonen. Altså, jeg har en visjon for Assam og har en visjon for Thailand, blant annet. Ganske mye forskjellige visjoner. Så har jeg en visjon for privatliv, og så har jeg en visjon for familien, og så har jeg en visjon for ulike ting. Og når jeg da berører noen av de her områdene, når jeg snakker om misjon for eksempel nå da, og så får jeg masse forespørsler fra mange ulike nasjoner i Afrika og Sør-Amerika, altså rundt omkring i verden. Da må jeg liksom speile de her forespørslene, eller de her tankene mine, imot den visjonen, imot det som jeg har sett en gang. Hvordan fyller det her? Hvordan stemmer det her med den visjonen som jeg har sett? Og hvis det ikke stemmer, da må jeg heller fokusere smalt inn og tilbake til den visjonen som jeg hadde. Som jeg går og bærer på. Og det blir viktigere og viktigere jo skal du si, eldre man blir. Altså, det like viktig når du ung også. Men det blir mer krevende når man har fire jenter, sånn som jeg har, for eksempel. Jeg kan ikke reise over hele verden og liksom si, ja, nå tar jeg en Sør-Amerika. Jeg kunne tenkt med det sånn svart-kvitt tenkt og vært på farten hele tiden. Jeg en nomadetype som trives med å ha løse teltplugger og bare fær hit og dit og spontant preke evangeliet. Men jeg kan ikke det, for jeg har andre ting å ta hensyn til. Det her gjorde jeg før jeg fikk familie, for eksempel. Da reiste jeg mye mer sånn sett. Så nå må jeg være veldig nøye når jeg velger ut hvilke turer jeg skal på. Så da speiler de turene og de mulighetene som finnes imot den visjonen som jeg har. Det er sånne gode tips til dem som er både litt yngre, men dem som er godt voksen. Se imot visjonen. Så det jeg gjør nå når jeg har maks tre turer i utlandet per år nå, det at jeg velger veldig, er veldig nøye på det valget før jeg reiser ut og før jeg bestiller billetter. Dette stemmer midt i blinken i forhold til den visjonen som Gud har vist meg. Det er knallhardt, for du må prioritere bort ting som er kjempe... Jeg har kunnet dratt inn til Bhutan for eksempel nå. Jeg måtte ha sagt nei til Bhutan, et av verdens mest stengte land. Buddhistisk ung konge. Jeg fikk invitasjon til å komme dit og ha en open-air concert. En ungdomskonsert for tusener av ungdommer i Bhutan. Det har aldri vært gjort før utendørs i en stor park midt i hovedstaden i Bhutan, i Thimphu. Og så sa jeg ja, å ja, jeg vil komme, sa jeg til han Timothy, han som driver og jobber der. Ja, jeg vil komme, å ja, jeg hadde så lyst til å komme, vet du. Men så er det et eller annet som sier når jeg tenker og ber litt over det, nei, men hvordan er det her i forhold til akkurat den visjonen som du har nå? Ok, Gud, da må jeg legge det litt på hylla da. Men jeg har ikke lagt det bort, altså. Skjønner du? Det ligger bare litt lenger ned i sortimentet. Det kommer nok opp litt etter hvert, skal du se. Eller kanskje det er bandet her som skal ned dit. For det trives jeg også veldig godt med når vi får sparke andre ut. Sant? Jeg skal ikke klare å gjøre alt. Så hvis dere plutselig kjenner noen når jeg snakker om Bhutan. Du, det har jo vært fantastisk. Oi, for en idé! Du er kjempeåpen faktisk for det, kjenner jeg. Jeg er superåpen. Bhutan, vet du, være med å åpne en nasjon med 700 000 innbyggere oppå Himalayas tak. Snakk om anti-drug, anti-alkohol og sånne ting, og så synger Jesus, vet du, dra ned himmelen. Oi, nei, der kan ikke fortsette å spinne på, kjenner jeg. For da, men gjerne ta kontakt med meg, så gjør jeg det motsatt. For det kan bli veldig spennende. Men jeg kan ikke kaste visjoner på dere heller, som dere ikke ønsker å ha, skulle jeg si. Ok, Thomas Edison. Slutta på skolen da han var 16 år gammel. Fordi læreren var overbevist om at hans unge elev ikke hadde noe i hodet. Tenk hvis han hadde hørt på læreren, da hadde vi ikke hatt lyspæra i dag. Da hadde vi satt med stearinlys her og koset oss romantisk og koselig. og leste aviser under stearinlyset, under oljelampa. Men han hadde en visjon, han. Jeg skal skape noe lys som mye sterkere enn de lyspærene. Jeg skal skape lys sterkere enn stearinlyset. Jeg skal skape lyspære, elektrisk lys. Og det gjorde han. Men han var for dum til å gå på skolen, syntes læreren. Men visjonen, den var litt større enn lærerens utsagn. Halleluja. Brødrene Wright. Menneskene forestilte seg at en gang så skulle de kunne fly, men brødrene Wright gjorde det her til en realitet ved at de laget den første flymaskinen. De hadde en visjon, og de handlet på visjon, så de to ting må høre sammen. Det ikke nok å bare drømme, og så ikke gjøre noe med det. Du må drømme, og så gå på det som du drømmer om. Start der du i dag. Da får du noen sånne fly, blant annet. Og så har du japaneren Shishira Honda. Mange er fornøyd med å tøffe fram og tilbake langs melkeruta, men jeg drømte om større og raskere tog. Så det er fint. Du kan, og Silvia kan sikkert oversette det her til japansk. Kanskje du får møte en Honda en dag også. Større og raskere tog. Honda, ho, ja. Ja, jeg kan ikke japansk, men jeg kan også Silvia. Abraham Lincoln, han tapte 18 valg før han ble valgt som president i USA. Den visjonen han hadde, det gjorde at han tålte å gå gjennom møkkadunken. Eller tap på tap på tap på tap. For visjonen var sterkere enn omstendighetene. Visjonen var sterkere enn uansett. Du kan si til meg hva du vil, du kan gjøre med meg hva du vil, men jeg har fått en visjon. Og den går det på, den kommer til å gå i oppfyllelse når Gud ser at den skal gå i oppfyllelse. Amen. Det var når jeg var nyfrelst og gikk utenfor diskoteket i Trondheim, som 17-åring, så begynte jeg å preke Jesus utenfor diskoen der. Og de grupper av ungdommer som var der, de var ikke mors beste barn, alle i hvert fall. Det var halvfulle folk på 18, 19, 20 år og rundt der, og skulle dra til meg. Æsj! Hold kjeften din, et spøkelse, hjemme til meg! Og, nei, men, ja, bare slå, sier jeg. Bare slå. Jeg har fått møtt Jesus. Bare slå, det spiller ingen rolle. Jeg har fått sett noe som betyr så mye mer enn om det blir slått, eller blir sparket, eller ikke har penger, eller ikke har noen ting som helst. Han er alt likevel. Han er mye mer enn alt det der. Halleluja. Og fikk be med folk til frelse der. Og. Så det var jo bare en liten start da. Så vi kan ha motstand i livet, men har vi en visjon, så tåler vi all slags motstand og vanskeligheter. Amen. Snakker vi litt på Bibelskolen om at vi kan fly som en pingvin. You can fly like a penguin. Vi har sagt det til ham at det var umulig, men han ville ikke høre. Det er flygen opp i denne domskollen. Vi sa at det går ikke an å flyge. Men han ville ikke høre på oss, så der flyg han. Vi sa til Peter at det går ikke an å gå på vannet, Peter! Peter, du kan ikke gå på vannet! Men han ville ikke høre. Men der går han. Halleluja, jeg går på vannet. Han ville ikke høre. Stabeist! Men han hadde fått en visjon, han hadde fått et ord. Halleluja, et rema fra Jesus. Som var så mye, mye større enn alle slags omstendigheter. Så der går han på vannet. Der flyger en pingvin. Du skjønner, må ikke høre på alt som folk rundt oss sier. Vi må ikke høre på det som media vil fortelle oss. Vi må ikke høre på janteloven som sier det at du må ikke tro at du er noe. Du må ikke tro at du er bedre enn meg, og du må ikke tro at du betyr noe som helst. Du må ikke tro noe som helst. Men vi vil ikke høre på det der skrapet der. Har vi en visjon, har vi fått noe fra Gud, så vil det bære oss gjennom alt det her. Halleluja. Halleluja. Så, don't plan with what is in your pocket. Plan with what is in God's pocket. Fokuser på det som han har av ressurser. Ikke på det som du har i dag. Det er ikke sikkert du er kjempeflink på skolen. Det er ikke sikkert du er eksperten og den som har høyeste posisjon på jobben. Det er ikke sikkert du har en jobb en gang. Men Gud har jobb. Gud har penger. Gud har posisjon. som han vil få dig in i. Du ska få identifiera dig med Guds position och Guds makt och Guds rikdom. Halleluja. Hohoj. Så brukar vi säga att vision leads, budget follows. Det är hot tips till dem som ska ut på missionstur, vet du. Har du en vision så vill budgetet måste följa med. God orders and God pays. Eller vi kan också säga det sånt som vi säger till vännerna våra I Thailand. I buy, you pay. I buy, you pay. Amen. Så det är fint. Jag köper och du betalar. Så ska vi till Assam här efter vart. Där. Där har vi Assam och jag kopplar ju det här med mission och vision. Så då går vi mot sakte men säkert mot avrundning här. Jag vet inte hur man har 5 minuter till eller 10 minuter till. Hur ser det? Ja, någon säger kör på men någon har kanske en steak som väntar i ovnen eller. Så ja, okej, okay, lite grann till sån. Ja, när det ser att de sovnar så kan vi sluta då eller så kan vi du den bara ta den där alltså. Vi hade en konferens I Kambodja, vet du, för 300 ungdomar. Och ja, för hela landet egentligen. Det är några år sedan det här, men vi hade haft lunch och det var ju min tur till att undervisa då. Vi var ett par stycken som underviste. Och efter lunchen är det grusomt att undervisa när det är 40 plus grader och vi är stora och tjocka och mätt och av ris och gris och det som är av tunga ting då att spise och trött och inte någon luft vet du det är utendörs där då så vi sitter utendörs. Och så såg jag bakerst där så satt det en fyr och sov vet du. Det har sagt det. Be alert, be active, you know, in the teaching och allt det där. Vär fram på sånt. Dra in allt det som du kan få av undervisningen här nu. För Gud har något till det, säger jag. Amen, säger han, vet du. Men inte länge efterpå så sovnade han ene som sa amen. Satt den bakom. Och så sa jag, vet du, I mikrofonen sån, som trollade. Så, nu ska vi göra något artigt här, säger vet du. Han sov, han hörde ingenting. I'm going to wake him up. Så gick jag liksom sakte bakover här. Sakte bakover sån. Helt bak sån. Det blir inte någon feedback nu. Nu fann inte någon jag kunde bruka som exempel här, men sett att han satt här alltså. Och så stod jag här sån. Nu är jag alltså bak I salen här, jag inte på scenen. Så det är bra att ni snur dere. Och så satt när det sov. Och så tog jag That is a real revival, Satan. Och vet du, han vaknade, han var så chockerad, han var så skrämd, han var så rädd. Han hoppade och så hylade och skrek. Och alla flirade, vet du. Alla flirade av henne och såg på honom. Så gick det inte många minuter. Där satt han helt framöst, vet du. Resten av de dagar vi hade undervisning. Där satt han sån. Livrädd för att sovna. Han sa livrädd för att sovna. Ja, Gud är god. Så jag var vaken. Eller så kan Gud har på sin agenda. Tillbaka till kartan som vi ser här. Lite som hopping hit och dit, men det gör inte något. Vision, mission. Där har du 25 distrikt. Nu går vi in mot det som docker ska få låta att ge saftigt till här nu, vet du. Ge så det svir sig där med ungdom I uppdrag. Det är bra. Docker ger ju allerede fast kvar månad till en evangelist och halleluja för det. Inte stress med att du ska ge mycket nej. Inte stress med att du ska ge något som helst. Vill inte ha pengarna dina visst inte du ger med glädje. Sant? Vær så snill og tru meg når jeg sier det. Det mener jeg. Nå det ikke jeg som skal ha penger, da, men det jo dem nede der. Det arbeidet som drives der. Jeg skal få være med på noe av det. Men vi har jo heltene som bor der til daglig. Her har du 25 distrikt. Jeg skal se om jeg finner et, ja, jeg tok bilde av et bilde her. Oppsann, der forsvann det den. Der! Ska vi se om det kommer där. Dålig ja, tryck och dålig en som inte ville vara med här. Okej. Okay. Anyway. I 12 av de her distrikta så har vi nu holdt åpne kampanjer, evangeliske kampanjer under åpen himmel. Det 13 igjen. Jeg reiser selv på den 14. kampanjen i november, begynnelsen på november. Og så det en annen god venn av oss som skal reise nå i oktober. Så vi helt på å spise opp den her elefanten. Hvordan spiser en elefant? Piece by piece. Sant? Så det vi driver er med oss å spise opp da, de her distrikta, spise opp, forkynne evangeliet i hvert distrikt, sammen med de her lokale evangelisterne våre. Blant annet han Rupkor. Rupkor, som han heter, han som dere støtter tre kvart del av, eller litt mer enn en hel evangelist av. Så vi driver jobba spesielt oppe i vest der, og i øst. Nedover, sørover, der skal vi etter kvart begynne å jobbe. Det handler om hvor de får åpning hen, og muligheter og lov til å ha sånne festivaler under åpen himmel. Det slik at i Gualpara, da, jeg vet ikke om dere ser det, er det sånn pekere også, eller? Pointer? Ja, der! Der ligger det et distrikt som heter Gualpara. Og Gualpara, der startet vi med kampanjer i 2011. Og det er også et sånt Talibans hovedsete i Himalaya, som ligger altså i det der distriktet i Assam. Så muslimene, de inntar, prøver å innta mer og mer av denne staten, og animister er det ellers, de som tilber Satan i stokk og sten, og det ånder overalt. Og så er det hinduerne. Så det de tre hovedreligionene, kan du si. Men innenfor islam vet vi at der kan det være en del ekstremisme som har med terrorisme å gjøre. Og her er da et hovedsete for hele den regionen her. Gualpara. Der hadde vi første kampanje. Der for de med pip, 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 bombesøkere ut på sletta der vi skulle ha møte før vi hadde møte, rett før. Sånn at alt var renset og trygt før vi skulle begynne å preke evangeliet. Da ba vi for syke der da, på slutten når vi hadde invitert masse folk fram til frelse og sånt noe, og de har fått bedt frelsesbønn, høyt og tydelig, Jesus kom inn i mitt liv! Og det er så fantastisk. Og så står det folk der som skal bli helbredet. Og så begynner Jesus å helbrede masse mennesker. Blinde for syne, krøplinger går, døve høre. Og det ene etter det andre skjer. Nydelig mirakel. Og mens vi ber der, og mens folk vittner, så får vi beskjed på øret, skal du si, fra siden da. Det her er ute altså. En som roper, run to the car now! Og vi står der og ber, vet du, og vitnesbyrd og greier, og teamet vårt stormer inn i en bil som står der, og vi kjører av gårde, heldigvis i rett retning. For hadde jeg kjørt en annen retning, så hadde det vært veiblokkader og brente bildekk og masse sånne greier, for det var noen sånne rebeller som var på vei da inn i området der som vi forholdt oss. Så vi kom oss trygt av gårde, kjørte gjestehuset noen timer unna, og halleluja, Gud er god og alt det der. Og jeg tror det gikk ganske bra ellers også. Men de andre som var igjen, jeg har ikke hørt noe om noe dødsfall eller noe som helst. Men det er litt hverdagen til herre evangelisteren som de er med og ber for noen av dere, og som menigheten er med og støtter. Hverdagen er sånn. Og vi, Tom og jeg blant annet, vi var nede i området rett vest for Assam her, nå i mars, og nådde da inn imot det herre Toto-folket, som jeg snakket om litt sist, tror jeg. Et av verdens minste folkeslag som er unådd. Nå er de mer eller mindre nådd. Det var 14 stykker av dem som vi vet tok imot Jesus på den kampanjen. Og det var jo en 1200 og noe som tok imot alt i alt. Men dem, det var en lokal pastor som er Toto-pastor. Han sa, takk Gud, nå er det 14 stykker i vår stamme som har tatt imot Jesus. Halleluja! Og det er en landsby på maks 2000, sant? Der bor de alle sammen, alle så her. Og nå har de en kirke inne der og alt mulig. Så Gud er god på kjøkken og på do. Men hverdagen der, da fikk vi høre historier om at både i Assam og i Vestbengal så var det noen hundre som måtte si fra seg trua si, fordi at presset ble for sterkt. De ble torturert, forfulgt, plaget. Og flere av dem som er med i det her kjerneteamet i Assam, de opplever det her til hverdags. Å bli kjeppjaget, bli trua på livet, barna blir mobba på skolen. Altså det ene og det andre skjer, og det er en veldig tøff hverdag. Men de som han der kineseren, som ble senket ned i den kommen. De har sett noe. De har en visjon for staten sin. De har en visjon som driver dem gjennom hva som helst. Det en av sånne der så evangelisten, han Babylal, som han heter, han bor da i Gualpara, det distriktet der. Og han har valgt det fordi han kjenner han har en spesiell nød for det distriktet. Halleluja! Og han er, vet ikke hvor mange ganger, slått helseløs av fanatiske hinduer og muslimer som rundt den. Men han forkynner evangeliet, og han presser folk opp av rullestolen. Det finnes ikke rullestoler der, men han presser dem opp fra bakken, dem som ikke kan gå. Du skal gå i Jesu navn! Og han gliser og flirer og koser seg med sin hjerte. Opp og gå, kom igjen! Nei, vi vil ikke gå, sier han. Jo, du skal gå, kom igjen! Og han tar dem i handen og reiser dem opp. Nå går vi! Og de detter som, nei, opp igjen, sier han! Og så går de etter hvert, vet du. Han har sett noe. Han har fått en visjon. Amen. Sånn holder han på seg, vennene våre nede der. Halleluja. Og vennene dine, som forhåpentligvis du kan treffe en gang. Her ser du neste kampanje som jeg skal på. Her skal du konkret få gi til noe i dag. Den der. Der. Chabua. Chabua, det ligger oppi der. Vi landet nedi her når vi flyr fra Delhi borti her. Og så skal vi opp dit til Dabrugar. Der er en liten by som heter Chabua. Nå blir det snart en ny menighet oppi der. Det finnes ikke noen menighet, så det blir en første menighet. Og det skal bli en evangelisk kampanje der. En ny evangelist som flytter opp dit med sin familie for å begynne et helt nytt arbeid direkte etter den kampanjen. Sånn er det vi holder på. Hele tiden, nye menigheter, nye folk flytter ut og bygger og jobber videre med de her små menighetene, men like fullt så er det menigheter som sprer velsignelse rundt seg. Så du så, hvis du så her nå en gang til, så ser du at her har du Bhutan oppi, og Arunachal Pradesh, og Kina rett bak der. Så du ser hvor nære det er oppi mot Himalaya-fjellet, foten av Himalaya. Så den som vil være med på tur, vet du, ja, jeg er så redd for den varmen. Nei, men det er ikke sånn varme. Det her, jeg sier det oppimot fjellet her. Det er på 7-8000 meters høyde nok at det er. Så det er brukbar temperatur innimellom når du kommer lenger opp mot fjellet, foten der. Så det er litt sånn oppdalstemperatur, egentlig. Ja, men, så du får kjenne det her, vet du. Selv om du er langt borte. Så det er fullt mulig å være med på tur etter hvert, altså. Som sagt, vi skal ha 13 kampanjer til. Det er du ikke skal si mer om, for da blir vi ikke ferdige i dag. Det er en annen stor greie som på gang, som Gud har vist meg, men det, da blir ikke jeg ferdig, for da, ja, Gud god. Amen. Hva er noen spørsmål i forhold til det med Assam nå, som du skal få være med å gi til, og forhåpentligvis be for fremover? Håper han er ferdig nå, så vi slipper å... Jeg orker ikke stille spørsmål, for nå er tiden gått for lenge siden. Ja, sånn er det. Gud er god. Jeg har med noen fakturer her, noen sånne enkle greier, hvor det står litt sånn informasjon om hva du skal få gi til, konkret, og kontonummer. Og jeg representerer jo da organisasjonen Gå ut misjon, som jeg har gjort siden 2003, i hvert fall. Jeg har vært med å starte nå. Den har utspring fra Saronsdal, i utgangspunktet, og det er en svensk-skandinavisk organisasjon. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men jeg reiser ikke ut på egen hånd med eget navn når jeg er ute og fer, men jeg reiser ut i en misjonsorganisasjon som har et rotfeste og et grunnfeste innenfor både Kristi kropp, men også innenfor organisasjoner som noen av oss kjenner til, Saronsdal, ikke sant? Som har litt av det her, det pionermisjonen det dreier seg om da. Nå de som ikke har fått sjansen til å høre evangeliet før. Så hvis du vil ha det, så jeg vet ikke om det er noen sånn budbærer, skal du si, kollektør eller noe sånt. Ja, veldig bra. Så kan du bare rette opp en hand på det. Og ellers, når jeg tenker at, jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre det, kjære pastor, skal vi, jeg har veldig lyst til å be for folk som har lyst til å bli bedt for det, altså. Ja, skal jeg gi ord over til det da, forløpig, ja.